Literatura irakasteko modu atsegin bat euskaratu du Josean Elosegik. Uda batez Montainerekin. Garbine Ubeda. Logikaz, egileak berak izan beharko luke Uda batez Montainerekin liburuaren protagonista. Antoine Compagnon idazle, irakasle eta akademiko frantsesak hain zuzen ere, Brusela, 1950. Haren alde, Mami ez zain errazetik liburu atsegin eta irakurterraz bat, frantses giroan eta frantses ezondu izana goraipatu du Josean Elosegi euskaratzaileak Irun, Gipuzkoa, 1945. Liburuaren ardatzean, baina, Michel de Montaigne 16. Mendeko filosofo, moralista eta humanistaren pentsamendua dago, eta hark landutako gaien bueltan osatuta daude liburuko atalak 40 guztira. Hortaz, zalantzarik gutxi dago Elosegirentzat. Ez ote duen horrek Montaigne egiazko protagonista bihurtzen. Eta kasik beste horren besteko punta atera dio euskaratze lanari ere. Liburua nik itzuli dut, baina zorionez aspalditxotik daude Montaigneren entxegu guztiak euskaraz, Eduardo Gilberak itzuli baitzituen duela 34 urte. Lan handia da entxeiuak eta hori bera baliatu dugu. Hori zen bide egokia. Liburuaren protagonista nagusiaren rola izan ala ez izan, ezagutu beharrekoa iruditu zaio Montaigne humanista Elosegiri. Alde batetik, Euskal Herritik gertu sortu zelako da interesgarria. Baina ez dakit zer nolako irudia izango ote zuen euskaldunei buruz. Enuke esango hain atsegina izango zenik. Hain zuzen, aspaldian Bordelen finkatutako merkatari aberatsen familia batean sortu zen Montaigne 1862 eta hezibide handia jaso zuen. Besteak beste latina eta grekoa ikasi zituen oso txikitandik. Haren lana frantses hizkuntzako prosa nagusi eta goretxietako bat da, bai eta entsegua genero literario gisa definitzen hasteko giltzarria ere. Baina Elosegiren ustez zehaztu beharra dago. Bere egunerokoan gaskoiz mintzo zen Montaigne ez frantsesez. Autu garbia egin zuen nobleziako jendearen artean gailentzen ari zen hizkuntzaren alde. Eliteari zuzentzen zitzaion, beraz. Ura zaldun bat zen, eta garai hartako zaldunei hitz egiten die eguneroko egoerez, erlijioaz, bere buruaz edota bere gisako jendeaz, besteak beste. Hori etxetan txertatzen zituen gogoetak. Testu inguruari ere jarri dio arreta itzultzaileak. Frantziako erregeak apur bat lehenago konkistatu zuen Ipar Euskal Herria. Erresuma gero eta boteretsuagoa zen eta hain zuzen orduantxe hasi ziren koroa eta letrak uztartzen. Frantsesa arte eta literatura hizkuntza bezala loratzea lortu zuten. Erlijio gerrak puri-purian ziren 16. Mendean eta horri ere heldu zion Montainek. Horri lotuta, Elosegik gogorarazi du garaitsukoa dela Bibliaren euskarazko lehen itzulpena ere, 1962 ondu zuen Joanes Leizarragak Jesus Kris gure jaunaren testamendu berria. Montaigneri buruz, klasikoen artean modernoena eta modernoen artean klasikoena dela esaten dute adituek. Hain zuzen, klasiko erromatar eta grekoak oso presente zituen eta horren ondorioz joera eszeptikoa nagusitu zitzaiola ere nabarmendu du itzultzaileak. Bestalde, Alberdaniako editore Ariz Galarraga ekarri du izpidera itzultzaileak. Oso gaurkoa dela esaten du berak, baina ez dakit hori horrela den. Montainek zioen mugimenduaren aldekoa zela, baina hura etzen egoera iraulizalea. Ordena maite zuen eta egoera barea eta lasaitasuna nahi zituen bere munduan. Compagnonen asmazioa. Protagonista nagusiaren rola kendu izanagatik ere, itzultzaileak ez dio meriturik ukatu liburuaren egileari. Lanaren jatorrian, Frantze interkateak akademiko frantsesari luzatutako gonbita dago. 2012 udan, Uztail eta abuztuan Michel de Montaigneri buruzko programa bat presta zezan eskatu zion. Egun bakoitzeko saio bat egin zezan. Langintza horretatik heldu zen programaren izenburua, bai eta liburuarena bera ere. Uda batez Montaignerekin. Halaber, horregatik ditu liburuak 40 atal bat uda hartan egindako saio bakoitzeko. Irrati programak erdietsitako arrakasta ikusirik behin egitekoa zen ura uda oro emititzeko sail bilakatu zen eta pentsalari askori egin zioten tokia formula bera errepikatuz. Elosegiren ustez bada zer ikasia horretatik. Konpagnonek erakutsi digu zein den bidea literaturan eta irratian. Uste dut halako batean gauzak asko zargiago esan beharko ditugula Leizarragari buruz.